Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ինչու Հայաստանի իրավապահ համակարգը թույլ տվեց, որպեսի Գորիսի միջադեպի գլխավոր գործող անձանցից մեկը, Սյունիքի մարզպետի որդի Տիգրան Խաչատրյանը, հեռանա երկրից։ Նայրիտ գործարանի նախկին և ներկա աշխատակիցները շարունակում են պայքարը, նայրիտցիների նստացույցը Երևանի կենտրոնում շարունակվում է։ Ներկայացուցիչների տան էթիկայի հանձնաժողովը պաշտոնական հետաքննություն է սկսում փորձելով պարզել, որ քանով էին օրինական մեկ տասնյակ ամերիկացի օրենսդիրների կողմից Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությունից ստացած նվերներն ու նվիրաբերությունները։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն ուսումնասիրության է ընդունել էլեկտրաէներգիան թանկացնելու մասին Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության հայտ ազատությանը տեղեկացրել են հանձնաժողովից։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի անդամ բոլոր երկրները սատարում են Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորմանը բանակցությունների ճանապարհով։ Թվիթերում գրել է Մինսկի խմբի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը։ Ամերիկացի միջնորդը տեղեկացրել է, որ այսօր խորհրդակցություններ են տեղի ունենում Մինսկի խմբի անդամ Իտալիայի պաշտոնյաների մասնակցությամբ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Պարսի Սոցի Արաբական երկրների հետ համագործակցության խորհրդի գագաթաժողովից հետո հայտարել է, որ Միացյալ Նահանգները պահպանում է հավատարմությունը իր հանձնառությանը պաշտպանել արաբական երկրներին հնարավոր հարձակման ժամանակ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը փակ խորհրդակցություն է անցկացրել պաշտպանության նախարարության և ռազմական արդյունաբերության ոլորտի պատասխանատուների մասնակցությամբ, տեղեկացրել է Պուտինի խոսնակը։ Ուկրաինան մտադիր է Ռուսաստանից գնել գազի անհրաժեշտ ծավալների ոչ ավելին, քան 50%-ը, հայտարել է Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկը գերագույն ռադայում ներկայացնելով կառավարության նախընտրությունը։ Նա պնդել է, որ Ուկրաինան Ռուսաստանից ավելի շատ գազ չի գնի անգամ այն դեպքում, եթե Ռուսաստանն իջեցնի սակագները։ Սիմֆերոպոլի դատարանը 4 տարի 2 ամսվա ազատազրկման է դատապարտել Եվրամայդանի բողոքի ակցիաներին մասնակցած ակտիվիստ Ալեքսանդր Կոստենկոին, նրան ձերբակալել էին Ղրիմում փետրվարին։ Քաղաքացին պատրաստվում է բողոքարկել դատավճիռը և պնդում, որ կան եվրոպական դատարան դիմելու բոլոր նախադրյալները։ Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլում իր տան մոտ սպանվել է ավագ դատախազ Նաջիբուլլա Սուլթանզոյը, Թալիբան շարժումը ստանձնել է պատասխանատվությունը։ Իրանի և Վեցնյակի բանակցությունները թևակոխել են ակտիվ փուլ, նկատելի են դրական տեղաշարժել, հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարը։ Նա ասել է, որ մի շարք հարցերում կա համաձայնություն և չի բացառել առաջիկա օրերին համատեղ պայմանավորվածություն կնքելու հնարավորությունը։ 3 Լաս Վեգասում 89 տարեկանում մահացել է հանրահայտ ամերիկացի բլյուզ գիթառահար և վոկալիստ Բիբի Քինգը, նա հայտնի է որպես բլյուզ արքա։ Փաստաբանն ասել է, որ Բիբի Քինգը մահացել է քնած ժամանակ, ուղի եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը։ Վաղն ուղիղ երկու շաբաթ կլրանա այն օրից, երբ Գորիսում մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի ընտանիքի անդամների մասնակցությամբ հերթական արյունալի միջադեպն արձանագրվեց։ Առաջին իսկ օրերից խոսում էին այն մասին, որ միջադեպի գլխավոր գործող անձը Սյունիքի մարզպետի որդին է, Տիգրան Խաչատրյանը։ Չնայած դրան, իրավապահները օրեր շարունակ որևէ հետաքրքրություն չցուցաբերեցին Խաչատրյանի հանդեպ։ Ավելին, հայաստանյան իրավապահ համակարգը Սյունիքի մարզպետի որդուն քրեական գործում ներգրավեց, այն էլ զուտ վկայի կարգավիճակով, միայն այն բանից հետո, երբ տարբեր աղբյուրներից սկսեցին տեղեկությունների հայտ գալ, որոնց համաձայն նա ալեքել է երկիրը։ Ինչպես են արձագանքում իրավապահների փաստացի անգործությանը, հայաստանցի խորհրդարանականները, ազգային ժողովից հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Նախկին զինդատախազ, այժմ ընդդիմադիր Գագիկ Ջահանգիրյանը գիտի, ինչու իրավապահները երկու շաբաթվա ընթացքում չհայտնաբերեցին Սուրիկ Խաչատրյանի որդուն։
Երբ որ պետք է լինում, մի ժամվա ընթացքում բերման են ենթարկում։ Հա։
Թե ինչպես Սյունիքի մարզպետի տղան հաջողացրեց հեռանալ Հայաստանից, Սարուհի Փոստանջյանն իրավական գնահատական տալ չի ուզում։ Իրավապահները, եթե ժամանակին գործեին, Սուրիկ Խաչատրյանը ոչ թե բարձրաստիճան պաշտոնյայի աթոռին կլիներ, այլ որդու և օգնական զարզանդի հետ Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկում։
Ամբողջ այս արատավոր շրջապտույթը, որի մեջ մենք հայտնվել ենք, հենց Բուդաղյանների սպանությունից հետո, ուղղակի մատնանշում է, որ Սերժ Սարգսյանը հենց ինքն է ասում, որ ես ձեր բոլորի աչքն է կհանեմ, բայց պետք է անեմ այն, ինչ ցանկանում եմ։
Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը մամուլից իմացել էր, որ մարզպետի 21-ամյա որդին արդեն Հայաստանում չէ, ինչպես և ծրագրված էր, գնահատեց Նաիրա Զոհրաբյանը։
Ինձ էլ է անկեղծ ասած խիստ հետաքրքրում, թե այդ ինչ այսպես հատուկ իմունիտետ ունի պարոն Խաչատրյանը, քաղաքական, իրավական, բարոյական, մարդկային և միգուցե այլ ոլորտի, ասենք, չգիտեմ, ենթագիտակցական արդեն մակարդակի, եթե պարզեք, խնդրում եմ մեզևս փոխանցեք, հասկանանք այդ ոնց են ձեռք բերում նման իմունիտետ։
Իշխող հանրապետականները, սակայն Խաչատրյան անունը լսելով, միաբերան կրկնում էին, տեղյակ չեն, հարցը իրավական ոլորտից է։ Անգամ պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Հովհաննես Սահակյանի համար էր անընդունելի մեկնաբանել ոստիկանության, դատախազության և քնչական կոմիտեի քայլերը։
Պետք է առնվազն ունենան այդ տեղեկատվությունը, տիրապետեն բոլոր հանգամանքների։ Իսկ մամուլով այն ինչ որ հրապարակվել է, որ հետախուզում է հայտարարված, թույլ է տալի ենթադրելու, որ բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները կամ գործողություններն իրականացվեն։
Խորհրդարանականների հետ զրուցել էր Կարլեն Ասլանյանը։ Երկրորդ օրն է արդեն ինչ շարունակվում է Հայաստանի քիմիական արդյունաբերության երբեմնի առաջատար ձեռնարկության Նայրիթ Գործարանի նախկին և ներկա աշխատակիցների բողոքի նստացույցը Հանրապետության հրապարակում։ Նայրիթցիները պահանջում են մարել շուրջ 2 տարի շարունակ չվճարված աշխատավարձերի պարտքը։ Նայրիթցիների պայքարը այս մի մեթոդին հասավ այն բանից հետո, երբ մի քանի օր առաջ Դեմիրճան Բաղրամյան խաչմերուկում նրանք փորձեցին կանգնեցնել Սերժ Սարգսյանի Շարասյունը, սակայն անարդյունքի տարբերություն կոնդի բնակիչների, ում հետ Սերժ Սարգսյանը պարբերաբար մի քանի ամիս մեկ կարճատև երկխոսություններ ունենում են Նայրիթցիներին, երկրի ղեկավարի հետ զրուցել այդպես էլ չհաջողվեց այսօրվա բողոքի ակցիայի մանրամասներ եք ներկայացնի Ռուզան Գիշյանը։
Նայրիթի աշխատակիցները, չնայած անձրևին ու ցրտին, գիշերն անց են կացրել կառավարության շենքի մոտ բաց երկնքի տակ։ Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի հրամանով նրանց արգելվել էր վրաններ ու անձրևանոցներ օգտագործել։ Մի մասն անձրևից պատը սպարվել է կառավարության շենքի կամարների տակ, մյուսներն էլ մեքենաների մեջ։
Մեծ մասը ծառիկով մարդիկ են, վատառող մարդիկ են, անձրև ցուրտ, սենց պայմաններ շատ դժվար են անցկացրել։
Երևի իրանց խիղճը էլի գութը կարտնանա իրանց մեջ, կասեն մեղք են էլի, վերջո էս մարդիկ ընտանիքի տեր են, ընտանիք են պահում։ Ոչ թե ընտանիք, այլ կարամ ասեմ ընտանիքներ, արդեն երեխաներին ամուսնացրել են, հորներ կան իրանց խնամքին։
Մինչ այժմ կառավարության ներկայացուցիչներից որևէ մեկը չի մոտեցել ցուցարարներին։ Նայրիթցիները սակայն պահանջում են, որ իրենց հետ հանդիպի ու պարզաբանումներ ներկայացնի գոնե էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարը։
Ոչ երեք և գիշերվան տասկում և այսօր առավոտյան մեզ ոչ ոչ չի մտացել, ոչ կառավարությունից, ոչ մարդու իրավունքների պաշտպանից, ընդհանրապես մեր երկիրը պարզվում է իշխանություն չունի, իր երկրում կատարվող իրադարձությունները ոչ մեկի չի հետաքրքրում։
Մենք երեք մեծ հույս ունեինք, որ նման վիճակ տեսնելով պետք է, որ մեր կառավարությունը, վարչապետը կամ նախարարը
թեկուզ
ունե նշանակել հանդիպում, ես չէի ակնկալի ասենք, որ ինչ-որ պատասխան դրական կտար, բայց հարցազրույցի ձևով, որպիսի մենք քննարկեինք նախորդ օրը իր արած հանձնարարությունները, որտեղ մենք դրա հետ համաձայն չենք, հույս ունենք, բայց շատ 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 ցավալի է, որ նման վիճակը տեսնելով ոչ ոք երեք չարձագանքեց, դրա հույսը ես ովել ունենք, այս ժողովուրդը սրան արժանի չի էլի, 20-30-40 տարի հետ գործանում, թույնավոր ցեխերում աշխատելուց հետո, շորը բռի նստի այս սառը գետնին ու ամբողջ գիշեր մնա տանջվելով, որ իրա ձայնը հասու լինի կառավարությանը։
Ցուցարարները հավատում են, որ հնարավոր է Նայրիթն աշխատեցնել։ Դեռ դեկտեմբերին, երբ հարյուրավոր մարդիկ հեռացվել էին աշխատանքից, տնօրինությունը խոստացել էր առաջինիսկ հնարավորության դեպքում նրանց ետ ընդունել։ Գործազուրկ դարձած մարդիկ այսօր տարակուսում են, ինչու են չաշխատող գործարանում նոր փող տնօրեն նշանակել, այն էլ մեկին, որ գործարանի հետ որևէ կապ նախկինում չի ունեցել։
Ինչի մերոնց մեջ խելացի մարդիկ մարդիկ չկային, խելացի տղաներ չկային, ավարտած ինժիներներ, մասնագետներ, մեխանիկներ, ենթո չգիտեմ ինչ ասեմ, տարբեր աստիճանի մարդիկ ունեին, որ կարող էին իրանք այս հարցը լուծեին, ինչ որ մեկին բերել են, որ մեր հարցը լուծի։
Ավելի վաղ Նաիրիտի տնորեն Ռուբեն Սաղաթելյանը ազատության հետ զրույցում նշել էր, որ նոր փոխտնորենը գործարան է գալիս կուտակված խնդիրները լուծելու համար։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը դիմել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրացնելու հերթական հայտով։ Եթե Ռոբերտ Նազարյանի ղեկավարած այս կառույցը Բավարարի սեփական անհաջող գործունեության արդյունքում բազմամիլիոն պարտքեր կուտակած ընկերության հայտն, ապա կստացվի, որ Հայաստանում էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրանում է միջինը 12 ամիսը մեկ։ Խորհրդարանում այս թեմայի շուրջ քիչ առաջ այդ հարցությամբ են հանդես եկել Հայազգային կոնգրես խմբակցության անդամները։ Ընդդիմադիր պատգամավորների հայտարարությունների մանրամասները ներկայացնին Անես Սահակյանը։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը պատրաստ է պայքարել էլեկտրաէներգիայի հավանական թանկացման դեմ, ՀԿ քայլեր կձեռնարկի թանկացումը կանխելու և դրա հանդեպ անհանդուրժողականության մթնոլորտ ստեղծելու համար։ Այսօր այս մասին հայտնեց խորհրդարանում ՀԿ-ի խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։
Մենք երեք խմբակցության նիստում որոշում ենք ընդունել և այսօր ձևափոխում ենք վերցրել 24 ժամվա ընթացքում, որը կավարտվի փաստորեն 2-7 օրը, մինչև ժամը 12-ը, մենք պետք է հավաքենք 44 ստորագրություն, փորձենք արտահերթ քննարկման ազգային ժողովում, դες արդեն հայտնի ընթացակարգով դնել Հայաստանի Հանրապետությունում էլեկտրաէներգիայի համակարգում ստեղծված իրավիճակը ուսումնասիրող ԱԺ ժամանակավոր հանձնաժողով։
Զուրաբյանն արդեն դիմել է ազգային ժողովի 4 խմբակցությունների ղեկավարներին, ասում է խնդիրը չափազանց կարևոր է եւ հույս ունի, որ 44 ստորագրությունները կհավաքվեն։ ՀԿ-ը չի բացառում նաեւ պայքարի այլ տարբերակներ, այդ թվում բողոքի ակցիաների անցկացում։ Պետությունը հերթական անգամ որոշել է բացահայտել ոչ թե չարաշահումների պատճառները, այլ փոխարենը ցանկանում է թալանը թողնել անփոփոխ եւ ստիպել հանրությանը վճարել այդ չարաշահումների դիմաց, ասում է պատգամավորը։
Զուտ միայն 15 դրամով հեցի համար էներգիան թանկացնելու արդյունքում մեկ տարվա ընթացքում կկարողանան 250 միլիոն դոլարը այդ ապօրինի կուտակված պարկը փակել։ Այսինքն այս հաշվարկները ապացուցում են մի բան, որ այս թանկացումը արվում է միայն մեկ նպատակով՝ փակել հեցում կուտակված ապօրինի այդ հանցավոր ճանապարհով կուտակված 250 միլիոն դոլարի պատկա։
Եթե հանրությունն անտարբեր չլինի եւ մի քանի հազար մարդ փողոց դուրս գա, իշխանությունները կխուսափեն թանկացումից, ասում է Զուրաբյանը, ով նկատել է, որ անցյալ տարի մեծ պարտքեր կուտակած հեցը 3-ից 3.5 միլիոն դոլար է ծախսել բարեգործական նպատակներով։
Սա կփորձենք, չստացվի ուրիշ քայլեր կփորձենք, կարևորը այն է, որ գնալով այդ դիմադրության մթնոլորտը մենք կարողանանք Հայաստանում ստեղծել։
Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչների հայտարարություններն իմ երբերելն Անես Սահակյանը։ Անցած տարվա գարնանը, երբ Սերժ Սարգսյանն առաջին անգամ խոսեց սահմանադրական բարեփոխումների անհրաժեշտության մասին, հանրապետականներն անընդհատ կրկնում էին, որ երկրի հիմնական օրենքում կատարվող փոփոխությունների գլխավոր նախապայմանն այսպես կոչված քաղաքական լայն կոնսոլիդացիայի առկայությունն է։ Դատելով վերջին զարգացումներից, սակայն այդ կոնսոլիդացիային իշխանություններն այդպես էլ չեն հասել։ Դրա վկայություններից մեկն է սահմանադրական փոփոխությունների հայեցակարգը մշակող հանձնաժողովում ներկայացված առաջարկների հեղինակների ցանկը։ Դրանք կամ այս ողջ գործընթացում ակնհայտ քաղաքական շահ հետապնդող ուժերն են, ինչպես օրինակ հանրապետականները կամ խորհրդարանական համակարգի մոլի ջատագով դաշնակցությունը, կամ էլ այսպես կոչված մարդկուսակցությունները Արտաշես Գեղամյանից մինչև Անի Զախարյան, Սիսակ Գաբրիելյանին լսենք։
Փարիզում Վենետիկի հանձնաժողովի հետ նախատեսված հանդիպումից 3 օր առաջ իշխող հանրապետական կուսակցությունն ընդունում է սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ քաղաքական լայն կոնսոլիդացիա դեռ չկա։ Թեև մասնագիտական հանձնաժողովը հայտարարում է, թե 14 կուսակցություններից առաջարկներ է ստացել, հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը նշում է, վաղ է խոսել քաղաքական համախմբան մասին, որը կարևորել էր թե Վենետիկի հանձնաժողովը, թե նախագահ Սերժ Սարգսյանը։
Առաջարկություն ներկայացնում դեռ չի կարելի խոսել լայն կոնսոլիդացիայի մասին,
Ընդ որում կարող են նաև այնտեղ հակասական կարծիքներ, չի նշանակում քննարկումների մասնակցել կամ եւ համաձայնվել այն բոլորի հետ, ինչ որ դրված է հայեցակարգում։
Առաջարկներ ներկայացրած 14 կուսակցություններից գերակշիռ մասը խորհրդարանում ներկայացված չէ։ Վերջին համապետական ընտրություններին կամ չի մասնակցել, կամ 1%-ից ցածր ձայներ է հավաքել։ Հանրապետականի ցուցակով ազգային ժողով եկած քրիստոնյա դեմոկրատական միության առաջնորդ Խոսրով Հարությունյանը մոտ 18 էջանոց առաջարկներ է ներկայացրել։ Նախկին վարչապետը համաձայն չէ ընդդիմության ընդդումներին, թե առաջարկություններ հիմնականում ներկայացրել են քաղաքական լուսանցքում հայտնված կուսակցությունները, բարեփոխումները լեգիտիմացնելու համար։
Մենք գրել ենք ըստեյության սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ առաջարկություններ։ Դուք կողնորոշվեք, հիմա դրանք առաջարկություն են, թե ձևեր էինք թափում։
Հարությունյանը եւս համակարծիք է, քաղաքական լայն կոնսոլիդացիա դեռ չկա։ Այդուհանդերձ չի թաքցնում, իր ղեկավարած քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցությունը պաշտպանում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի քաղաքական հավանությանն արժանացած հայեցակարգը, որն առաջարկում է անցում կատարել երկրի կառավարման խորհրդարանական համակարգի։
Մենք վեճ չունենք հանձնաժողովի հետ, այն առումով, որ մենք ենք գտնում, որ կիսանախագահական համակարգում Հանրապետության նախագահ ինստիտուտը օշտված է որոշակի երկվությամբ, դուալիզմով։
Առաջարկ ներկայացրած 14 կուսակցությունների թվում է նաև վերջերս կազմավորված նոր քաղաքական մշակույթ կուսակցությունը, որի նախագահ Անի Զախարյանն իր պաշտոնական Քրիստոս TV կոչվող կայքեջում հանդես է եկել ուղերձով։
Եթե այսօրվա իշխանությունը գրեթե ամեն օր ոտնահարում է մեր իրավունքները, ապա ինչպես կարող է դառնալ մի նոր փաստաթղթի նախաձեռնող, որով իբրև թե պետք է ամրագրվեն մեր ոտնահարված իրավունքների վերականգնումը։ Բոլորս էլ հասկանում ենք, որ սա նույնպես աբսուրդի ժանրից է։
Մասնագիտական հանձնաժողովին 5 առաջարկ է ներկայացրել օրինաց երկիր կուսակցությունը։ Անցած տարի ընդդիմադիր դաշտ անցած կուսակցությունը կողմ է 100%-անոց համամասնական ընտրակարգին, բայց դեմ է նախագահական ինստիտուտի վերացմանը կամ լիազորությունների կրճատմանը։ Առաջարկություններ ներկայացրածների թվում են նաև հանրապետական ցուցակով ազգային ժողով մտած Հայկ Բաբուխանյանի ղեկավարած ՍԻՄ-ը և Արտաշես Գեղամյանի ազգային միաբանություն կուսակցությունը։ Խորհրդարանի 3 ընդդիմադիր ուժերը, հայազգային կոնգրեսը, ժառանգությունն ու Բարգավաճ Հայաստանը հրաժարվել են բովանդակային քննարկումներին մասնակցել։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը մինչդեռ պնդում է, ազգային ժողովի բոլոր ուժերն էլ պարտավոր են մասնակցել քննարկումներին։ Իշխող խմբակցության ղեկավարը լավատես է, մի օր բոլորն էլ նստելու են բանակցությունների սեղանի շուրջ։
Քաղաքական ուժ կոչվածը, որը որպես իրեն առաջ տեսնում, իրեն ապագան է տեսնում, դա առանց սահմանադրության ապագա չի կարող տեսնել։ Եվ քննարկումներից իրեն զերծ պահելը, ես դա այդքան էլ նորմալ եւ ճիշտ չեմ համարում։
Թեև վերջնաժամկետը մայիսի 5-ն էր, հանրապետականը հայտարարում է, առաջարկությունների համար դռները դեռ փակ չեն։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Լրագիրը գնահատում է Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդուն հայտնաբերելու իրավապահների գործողությունները։ Ստացվում է, որ մարզպետի որդին երկրից հեռացել է ծանուցագիր ստանալու հաջորդ օրը, այսինքն ստացվում է, որ նրան ժամանակ ու հնարավորություն են տվել երկրից հեռանալու, ընդ որում նա հեռացել է իր ընկերոջ հետ, որը նույնպես ծանուցագիր է ստացել։ Այսինքն Հայաստանի իրավապահ մարմինները, ոստիկանությունը, գլխավոր դատախազությունը, քնչական կոմիտեն ամեն ինչ արել են, որ Սյունիքի մարզպետի որդին չներկայանա իրավապահներին թեկուզ վկայի կարգավիճակով։ Այսինքն նրանք դա արել են Սերժ Սարգսյանի գիտությամբ և գուցե հրահանգով։ Առաջին ԵԵՄ-ի հոդվածագիրը Հայաստանի ներկա տնտեսական իրավիճակն է վերլուծում։ Ըստ էության, երբ նման տնտեսական իրավիճակում հասունանում է քաղաքական պատասխանատվության հարցը, միանգամայն ողջունելի է, սակայն հայաստանյան իրավիճակում խնդիրը դրվում է ոչ թե քաղաքականության, այլ ռազմբորկաների դրամաբանությամբ։ Այսինքն, առաջ է գալիս ոչ թե պատասխանատվության, այլ առևտրի հարցը, որն իրականացվում է Հայաստանի տնտեսության և պետականության վերջին փշրանքների վրա, երբ դրանք վերջապես միտեղ հավաքելու փոխարեն սկսում են առաջնորդվել առավելագույնը կորզելու կամ փախցնելու կամ այդ տեղը ուղղակի սեփական գրպանը դարձնելու տենդով։ 168 ժամի տնտեսական մեկնաբանն անդրադառնում է էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման պահանջով հայտին։ Եվ այսպես մենք կրկին կանգնած ենք սակագնային ճախրանք հիշեցնող հերթական թռիչքի առջև։ Կանգնած ենք զարմանալի միակարծիք, սակագների հերթական ճախրանքն ազգային ժողովի պատգամավորները, Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրաէներգիայի նախարարը, բոլորը բացատրում են Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի անարդյունավետ կառավարմամբ։ Պարզվում է, այս մասին բոլորը գիտեն, բայց որևէ քայլ չեն ձեռնարկում վիճակը շտկելու համար։ Երևի սակագին բարձրացնելն ավելի հեշտ է, ու որ կարևոր է ավելի շահավետ։ Հայկական ժամանակը գրում է. Բոլոր նախադրյալները կան, որպիսի էլեկտրաէներգիայի սակագնի սպասվող բարձրացումը հանգեցնի քաղաքացիական լայն ընդվզման։ Ըստ թերթի, այսպիսով կարելի է արձանագրել, որ էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ շարժումը պաշտոնապես մեկնարկեց։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ էլեկտրաէներգիայի թանկացումը հարվածելի է բոլորի գրպանին և այդ հարվածը բավականին ուժգին է լինելու, պետք է սպասել, որ օրստորե շարժումը թափ է ավակելու։ Մեկնաբանը նկատում է. Ամենը 3 տարվա ընթացքում էլեկտրաէներգիան ավելի քան 60%-ով թանկացնելու անհրաժեշտությունը մեր մեջ ասած, այնքան էլ հեշտ չէ հիմնավորել, նույնիսկ դեմքի հնարավորինս ամենալուրջ արտահայտությամբ։ Իհարկե, մեր էներգահամակարգը պարտքեր կուտակել է և դա փաստ է, սակայն այլևս բոլորն են հասկանում, որ այդ պարտքերը առաջանում են գողությունների ու վատ կառավարման հետևանքով, և քաղաքացին դրանում իր մեղքի բաժինը չունի։ Քաղաքացու միակ մեղքը թերևս այն է, որ ժամանակին, երբ քիչ-քիչ բարձրացնում էին սակագները, չնդվզեց ու համաժեք հակահարված չտվեց դրան, բայց մեղքը քավելու հնարավորություն միշտ էլ կա, գրում է Հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը։ 2 օր առաջ ամերիկյան ամենահեղինակավոր պարբերականներից մեկը Washington Post-ը ծավալուն մի հոդված հրապարակեց, որում վկայակոչելով Կապիտոլիումում գործող անկախ մարմնի կոնգրեսական էթիկայի հանձնաժողովի կազմած 70-էջանոց զեկույցը գրում էր. Ներկայացուցիչների տան 10 անդամներ, թե դեմոկրատ և թե հանրապետական, 2013-ի մայիսին Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության հաշվին մեկնել են Բաքու, այնտեղ թանկարժեք նվերներ, այդ թվում մինչև $10,000 արժողությամբ գորգեր ստանալով։ Այժմ ահա գործի հետաքննությանը կարծես պաշտոնական ընթացք է տրվում, իդեպ թերթի տեղեկություններով այս հետաքննությունը կոնգրեսական էթիկայի գրասենյակի ամենածավալուն հետաքննություններ գոյության ողջ ընթացքում։ Լուսինե Մուսայելյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի էթիկայի հանձնաժողովը պաշտոնական հետաքննություն է սկսել Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության հաշվին 10 ամերիկացի կոնգրեսականների և նրանց 32 օգնականների Բաքու կատարած այցի արդիվ։ Այս մասին հայտնում է ամերիկյան Houston Chronicle պարբերականը, հղումանելով կոնգրեսի պաշտոնական ներկայացուցիչներին, ովքեր թերթի հետ զրույցում հաստատել են այս տեղեկատվությունը։ Հիշեցնենք, 3 ամերիկյան հեղինակավոր Washington Post պարբերական վկայակոչելով ներկայացուցիչների տան գործունեությունն ուսումնասիրող անկախ հետաքննող մարմնի կոնգրեսական էթիկայի գրասենյակի կողմից կազմված 70-էջանոց զեկույցին, գրել է, որ ուղիղ 2 տարի առաջ ամերիկացի 10 կոնգրեսականներ և նրանց 32 օգնականներ Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության սոկարի հաշվին մեկնել են Բաքու համաժողովի մասնակցելու նպատակով։ Ուղևորության ընթացքում կոնգրեսականները և նրանց օգնականները $100,000 են ստացել ճանապարհածախսի և արժեքավոր նվերների տեսքով։ Associated Press-ը փոխանցում է, որ կոնգրեսականներից մի քանիսն ու նրանց օգնականները պնդել են, որ օրենսդիրները հավանություն են ստացել Բաքվի ուղևորության համար էթիկայի հանձնաժողովից։ Նրանք նաև նշել են, թե տեղյակ չէին, որ 2013 թվականի ճամփորդությունն Ադրբեջան ֆինանսավորվել է ադրբեջանական կառավարության կողմից։ Մինչդեռ զեկույցի համաձայն խոսքը ոչ միայն գործուղման ծախսերի մասին է, այլ մի քանի հազար դոլար արժողությամբ գորգերի, մետաքսե շարֆերի, արծաթյա սպասքի, որոնք կոնգրեսականները որպես նվեր են ստացել Բաքվում համաժողովի շրջանակներում։ Ամերիկացի կոնգրեսականները, հիշեցնեմ, Բաքու էին մեկնել մասնակցելու Ադրբեջան Միացյալ Նահանգներ ապագայի տեսլական համաժողովին, որը տեղի է ունեցել 2013-ին։ Դրա նախորդող տարիներին Սոկարն ու մի քանի այլ խոշոր էներգետիկ ընկերություններ փորձում էին հասնել նրան, որ Իրանի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների սահմանած պատժամիջոցները չտարածվեն Կասպյան ծովում մոտ $28 միլիարդ արժողությամբ գազատարի կառուցման նախագծի վրա։ Կոնգրեսի տեսուչները փորձում են հասկանալ, արդյոք Բաքու մեկնած կոնգրեսականները օգտվելով իրենց դիրքից այս հարցում օգտակար են եղել Սոկարին։
Պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։ Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը 2005 թվականից ի վեր Հայաստանում գործող բազմաթիվ թանգարաններ մասնակցում են մի նախաձեռնության, որ տարեց տարի ավելի ու ավելի մեծ տարածում է գտնում ողջ աշխարհում։ Խոսքը թանգարանային գիշեր կոչվող ակցիայի մասին է, երբ թանգարանները աշխատանքային օրվա ավարտից հետո են իրենց դռները բացում այցելուների համար, գերադասելով տարվա մեջ այդ մեկ օրը մուտքի տոմսեր չվաճառել։ Ինչ են առաջարկելու հայաստանյան թանգարաններն այս տարի վաղակայանալիք թանգարանային գիշերվա ընթացքում։ Այս մասին կպատմի Գայանե Դանիելյանը։
Արդեն 10 տարի Հայաստանի հավաքական քաղաքացիները հնարավորություն են վայելելու թանգարանային գիշերը, որը տարեթ տարի ավելի ու ավելի մեծ թվով այցելուների է գրավում։ Այս տարի թանգարանային գիշերը կսկսվի վաղը, մայիսի 16-ին, երեկոյան ժամը 6-ից, երբ Հայաստանի 121 թանգարաններից 111-ը անվճար կբացեն իրենց դռները այցելուների առջև, ներկայանալով նրանց ոչ միայն հատուկ ցուցադրություններով, այլև նախօրոք այդ օրվա համար նախապատրաստած ամենատարբեր միջոցառումներով։ Դրանց շարքում տեղ կգտնեն գրական, երաժշտական, թատերական նախաձեռնություններ, կինոցուցադրություններ, դասախոսություններ, պարեր եւ այլն։ Յուրաքանչյուր թանգարան ամեն տարի յուրովի է դիմավորում թանգարանային գիշերը, եւ սա իհարկե ոչ միայն Հայաստանում, այլև ողջ Եվրոպայում։ Գերմանական եւ ֆրանսիական թանգարանների նախաձեռնած համաեվրոպական այս ակցիային Հայաստանը միացել է 2005 թվականից մշակույթի նախարարության նախաձեռնությամբ։ Առաջին տարում Հայաստանի թանգարաններից ընդամենը 25-ը հանդես եկան թանգարանային գիշերվա միջոցառումներով։ Տարեց տարի, սակայն, ոչ միայն թանգարանային թիվն ավելացավ, այլև այդ օրը թանգարաններ այցելուների։ Մարդիկ արդեն գիտեն, որ ամեն տարի յուրաքանչյուր թանգարանը մինչև կեսգիշեր կարող են հրաշալի նախաձեռնությունների մասնակիցը լինել։ Ինչպես հեշտում է ԻԿՕՄ-ի Հայաստանի ազգային կոմիտեի նախագահ Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանի գիտ քարտուղար Մարինե Հարոյանը,
ընդունված է ասել, որ մենք միացել ենք Ֆրանսիայի կոչին 2005 թվականից, իրականում մինչև հիմա այդ վեճը գնում է, գերմանացիներն են սկսել, բայց ֆրանսիացիները միջազգայնացրել են տոնը։ Եվ ինչու Հայաստանում այսպիսի բուրըն ընթացք ունեցավ, սա երկու այսպես կարևոր կոմպոնենտներ ունի։ Մեկը, որ թանգարանները սիրեցին այս տոնը և սիրով սկսեցին պատրաստվել, մյուսը անշուշտ, որ մշակույթի նախարարությունը սկսեց աջակցել և իր վրա վերցրեց PR-ը հիմնականում։ Առանց մեկը մյուսի դժվար թե այսպիսի մենք մեծ արդյունք ունենայինք, և բոլորին սիրով հրավիրում ենք թանգարանային գիշեր։
Ըստ վիճակագրական տվյալների, տարեց տարի այնքան է շատացել այդ օրը այցելուների թիվը, որ գրեթե հավասարվել է այս կամ այն թանգարանի տարեկան այցելուների թվին։ Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի այս տարում թանգարանային գիշեր ծրագիրը կրում է թանգարաններ հիշողության վկաներ խորագիրը։ Վաղը երեկոյան, ի դեպ, եվրոպական մի շարք երկրներում թանգարանային գիշերվա կապակցությամբ վառ կմնան Հայաստանի Հանրության դեսպանատների լույսերը։ Իսկ Հայաստանում և Լեռնային Ղարաբաղում հարյուրավոր այցելուների հյուրընկալելու պատրաստ թանգարանները շատ հետաքրքիր ծրագրեր են իրոք պատրաստել, և իհարկե անհնար է ամենտեղ լինել, բայց կարևորը, որ ոչ միայն մայրաքաղաքում է այս կեսգիշերային մշակութային աշխուժությունը Երուսաղեմը տեղի ունենում, այլև մարզերում։ Մարզային գրեթե բոլոր թանգարաններն այս տարի միանում են այս ծրագրին, բաց պահելով իրենց դռները մինչև կեսգիշեր։ Էրեբունի թանգարանի պատմամշակութային արքելոցի տնօրեն Գագիկ Գյուրջյանի խոսքով, օրինակ,
դուք գիտեք, որ թանգարանները ունեն ամեն մեկը իր պրոֆիլը ունի, և ուրախալի է, որ միջոցառումները ձգտում են այդ պրոֆիլին համապատասխան անել, և դա բազմազանության կարևորագույն ուրեմն կոմպոնենտներից է։ Այս մասնավորապես ես ուզում եմ անդրադարձանալ Էրեբունի թանգարանին։ Այս տարի բնականաբար ամբողջ գիշեր, մինչև 24-ը ժամը բաց կլինի ցուցադրությունը։ Ցուցադրությունը, որտեղ կայցելել են այցելուները, ուրեմն ցուցադրությունը կդիտեն դաշնամուրային, այսպես կենդանի կատարման, դասական երաժշտության, ուրեմն ուղեկցությամբ։ Դրան զուգահեռ մենք ուրեմն ժամը 18:30-ից մինչև 20-ը կունենանք ուրեմն դասախոսությունների շարք։
Ի դեպ, սա միակ օրն է տարվա մեջ, ինչպես նշում էր Գագիկ Գյուրջյանը, երբ Էրեբունի արքելոցի այցելուներին թույլատրվում է զբոսնել գիշերով Էրեբունի ամրոցի միջնաբերդում։
Գայանե Դանիելյանն էր ներկայացնում։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի կայքերում։ We'll be right back.
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թվարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00 առայժմ։